Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 17-nji iýuly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Aşgabatda Lomoy bazarlaryň ýapylmagy azyk haritlarynyň 2 hesse gymmatlamagyna getirdi. Berdi Muhammedow balyk tutup ýetim çağalary naharlady. Fiyinçiler onun İsa Peygamber'e öykünýänligini aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasyndaky serhetde gysga wagtlyk ýatyşan çaknaşyklaryň 16-njy ýuldy. Irden yine devam edenliği xabar verildi. İki taraf birek birek öz serhedine hücum etmekte ve ovaları oka tutmakta ayıpladı. Ermeni koşunu özünün demirgazık günlüğü Tavuş etrafına yerleşen serhed postlarının birini Azerbaycan'ın dan atmasının öngü sürosunu eden hücumunu puca çıkaranlığını öngü sürdü. Gazaplı yaraklı sevuşten son düşman ıza gaytarıldı. Olar yetki çekti deyip Korunmak Ministerliğinin metbuğu sekretari Şuşan Stepanyan aytti. Olşondan son Azerbaycan güyüşlerinin serhedin çayını yer leşen iki Ermeni ovasına min atar we Gaubitsa bilen hücum edip başlandygyny aýtdy. Häzirki wagtda ok atyşyk dowam edýär diýip Stepanyan ýerden Facebookda ýazdy. Bu aralykda Azerbaýjanyň Gorunmak Ministrligi Ermeni güýçlerini tawuş bilen terhetleşýän Tuz etrafynyň Azeri owalaryna hem-de özüniň öň hatarlardaky goşunlaryna hüjüm etmekde aýplady. Ministrlik munyň jekme-jekligini aýtmady. Ermenistan bilen Azerbaýjan güýçleriniň arasynda 15 eskeriň ölümüne hem-de halkara jemgyýetçiliginiň aladalaryna sebäp bolan 3 günlük gany çakmyşyklaryň ýygyany berilen Bir günlük ara kesmeden son sevdi tədədən sevəş yüze çıxdı. Moskvada Rus polisiyası yanı yakını tasdiqlanan ve Prezident Vladimir Putin'e 2036-cı ilə çin iki möhlətə vəzifədə qalmağı ruhsat veriyən sonqı konstitusiya ütgətmələrini protest bildiren yüzden köp adamı tutsuq etdi. Qarşı siyasi vədəvçülük qurumosu OVD Info 15-ci yıldı adından 147 demonstrantın tutsuq edilenliğini aytdi. Olorun käbiri soňra boşadyldy. Current Time'ın korrespondenti polisiýanyň protestçileri asfaltyň üstüne süýreýişine we olorun birini saçından çekip polisiýanyň ulagyna äkidişine şaýat boldy. Moskwanyň merkezi Pushkin meýdanyna ýönelen ýüzler çadym ýagşyň astyna Putin işden çekil. Putin ogry diýip gygyrdy. Belarusa öňümizde kan geçirilecek prezidentlik saylawlaryny iki esasy dalaşgaryň saylawlardan çetledilmeginiň ýa-ni polisiýa müňlerçe demonstrantçyny zorluk bilen dargadandan soň prezident Aleksandr Lukashenko Gunwatar tanqidini ret etdi. Bir hiç kimin bize ne edip yaşamaldığını aytmağını islemeyer deyip Lukashenko 15-nji ýuldy Gunnogor Vitebsk şäherini yerli häkimetler bilen geçiren duşuşugyny aýtdy. 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawyny bu wezipä ýylyny 6-njy möhlete dalaş edýän 65 ýaşly lider ýurdu ähli kanuny ýollary bilen gorumagy wada berdi. Bize ne maýdan ne de rewolýusiýalar ýardym berer diýip Lukashenko 2014-nji ýylda goňşy Ukrainada Russiýa taraptar Viktor Yanukovici wezipeden agdaran hemde Evromaydan ýylyp bilinýän hökümete garşy protestleri göz öňünde tutup aýtdy. Lukashenko bu sözleri saýlaw komissiýasynyň möhüm dalaşgärleri çetletmegine garşy geçirilen protestlerde polisiýanyň adyndan 301 adam tutsak etmeginden bir gün soň aýtdy. ABŞ Kongresi koronavirus pandemiýasy döwründe transatlantik ýaranlar bilen gatnaşyklary ösdürmegin ýollaryny ara alyp maslahatlaşýan mahaly Günnogor Evropada demokratik ýyza gaýdyşlygy alada bildirýär. Wekil Bill Keating bilen Dina Titus 14-nji ýuwulda wekiller öýüniň daşary gatnaşyklary komitetine öňkü kommunistik ýurtlaryň şol sanly Polşanyň we Wengriýanyň ýolbaşçylarynyň pandemiýany öz häkimetlerini berkitmek üçin ulanýanlyklaryny aýtdy. Bir günnogor Evropada adam hukuklarynyň kemsedilýändigini, jurnalistlere hüjüm edilýändigini we şular ýaly başgada bir toparlady görýäris gynansakda, bir virus döwründe bolup geçen demokratik ýyza gaýdyşyň täsirleri bilen mundan soň köp ýyllap iş talaşmaly bolar diýip Titus aýtdy. Şeýle-de ol Ukrainanyň reformalary ýyza çekmeginden aýratyn alada galýanlygyny aýtdy. Geçen ýyl korrupsiýa garşy göreşmek hem-de ýurdu daşary ýurtmaýy goýumlaryny çekmek wadalary bilen uly ýeňiş gazanan Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski wezipä girişmeginden 6 aý soň reforma hökümeti işden boşatdy we bu aý ýurdun merkezi bankynyň başlygy syýasy basyşdan şikaýat edip wezipeden çekildi.